Hej, mit navn er Jonas Skrøder Andreasen, og jeg er producer på podcasten Scandinavian Star, Kampen for at få svar. En podcast, der er lavet i samarbejde mellem Politiken, DR, NRK i Norge, TV4 i Sverige, samt producenterne Nordisk Film og Danish Documentary Production. Det her er det andet af to gratis afsnit. Hvis du vil høre alle 6 afsnit, skal du være Politiken-abonnent. Men det kan du heldigvis nemt blive ved at gå ind på politiken.dk/shop.
Else Gulager og hendes to børn, Jakob og Tine, befandt sig på agterdækket på Scandinavian Star. Det var natten til den 7. april 1990. De var flygtet ud af deres kahytter, mens giftig røg fra en voldsom brand sivede gennem skibets gange. Pludselig brød branden gennem glasvæggen ind til baren. De rykkede længere ud mod dækket, og Else begyndte at kigge ud over reglingen.
Hun begynder sådan, altså du ved sådan, at kigge ud over, og jeg er bange for, at hun skal altså springe. Springe ud i vandet, ikke? Altså, ja. Og jeg siger, nej, du må ikke springe. Og, nej, jeg springer ikke. Hun skal bare altså, finde ud af, hvad der foregår. Om der kommer nogle både, eller...
Jakob, der kun stod i underbukser og redningsvest, begyndte at fryse, imens han tænkte, der må der komme nogen og redde os. Tanken om, hvad der måtte være sket hans far, søsteren Janne, og plejesøsteren Christina, vendte hele tiden tilbage. Men han blev enig med sin mor og Tine om, at de måtte være løbet den anden vej, og komme ud i den anden ende af skibet.
Og vi bliver så nødt til at rykke os på et tidspunkt, fordi at det faktisk begynder at brænde ret kraftigt, altså inden fra selve skibet, ikke? Som gør, at det bliver ret varmt. Altså, ikke? Så vi er nødt til at rykke sådan længere ud, fordi hvor vi har stået i læ før ellers. Ikke?
Norske Jan Harsem befandt sig også på agterdækket. Nederst ved trappen, som han var kommet op fra, lå et par bukser, som han tog med op på dækket. I en lomme lå et gammelt ur med lænke, som han tog til sig. Flere måneder senere leverede han uret tilbage til den rette ejermand, men den nat på agterdækket hjalp uret ham med at holde styr på tiden. På agterdækket stod efterhånden mange mennesker. Jan kunne se det svenske skib Sten og Saga ligge tæt ved, og andre skibe lå også i nærheden. Det gav en vis tryghed. De var måske reddet. Men lettelsen var blandet med angst. For hvor var Christine?
Det var en slags dobbelthet i det, fordi vi så Stena og Saga som lå ganske nær. Det var en slags veldig sånn dobbelthet i både det og ikke vite hvor Christine var, og hva har skjedd resten av skipet og så videre. Du hadde det som skapte den veldige usikkerheten og drama, for å si det sånn.
En portugiser fra mandskabet stod højere oppe og kastede redningsveste ned til dem. Jan fik fat i to veste. Nogle andre passagerer foreslog, at Halvor skulle hejses ned i en bøtte, når de skulle evakueres i redningsbåde. Men Jan mente, det var for risikabelt. I stedet blev Halvor bundet fast til sin far med de to redningsveste. Jan kunne se redningsbåde langt nede i vandet og kunne høre branden inde i skibet. Der lød et brag, da branden brød gennem glasvæggen inden for baren, og panikken begyndte at brede sig. Men da flammerne ikke spredte sig ud på dækket, blev de stående.
Og den kraften som var i branden inne i skibet, den kunne vi høre gjennom denne som en slags torden eller noe slik.
Ja.
Så branden slo ut på dekk. Det er det eneste tilløpet til litt sånn panikk jeg kan huske selv. Men det roet seg, for branden kom jo ikke lenger bak på dekket. Men da husker jeg, da begynte jeg å tenke at kanskje vi måtte gå ned i vannet og heller bli plukket opp av vannet igjen eller noe sånt da. Altså fordi hvis branden hadde kommet ut på akterdekket, ja, så måtte vi jo bare, da måtte vi bare rømme skipet.
Kaptajn Hugo Larsen var forinden blevet advaret om denne anden brand, da receptionisten ringede til ham op på broen. Han kunne se, at alarmknapper begyndte at lyse på tavlerne og meldte om brand på dæk 4 og 5. Det måtte være passagerer, der trykkede brandalarmen ind i de to områder. Kaptajnen var klar over, at situationen var alvorlig. Samtidig trådte første styrmanden igen ind ad døren. Herre Brand, vi slår brandalarmen ind, sagde Hugo Larsen. Første styrmanden trykkede på de to røde knapper, der aktiverede klokkealarmen på skibet. Signalet var 7 korte og 1 lang tone. Det var generalalarmen og betød, at mandskabet skulle møde ved deres stationer, så de var klar til at gå i aktion. Han trykkede også en vedvarende tone, som var selve brandalarmen, og signal til brandfolkene blandt mandskabet om, at de skulle iføre sig brandudstyr og indlede slukningen. Kaptajn Hugo Larsen udløste for broen branddørene i de områder, hvor brandalarmerne var blevet trukket ind, og han stoppede skibets fremdrift. Imens meldte førstestyrmanden over skibets højtaler på norsk og engelsk, at der var brand, og bad passagererne om at gå på dækket ved broen, tæt ved redningsbådene. Derefter gav Hugo Larsen ordre om, at der blev udsendt mayday med skibets position. Klokken var 02:25, da nødråbet blev sendt over radioen. Den første opgivende position blev fejlagtigt angivet som norsk område, og derfor blev redningstjenesten i Norge fra begyndelsen udset til at lede indsatsen fra land. Senere viste det sig, at skibets rette position var i svensk område. En norsk kystradiostation sendte straks en melding ud om, at der var brug for hjælp. I løbet af den første halve time blev der sendt helikoptere, kystbevogtningsskibe og losbåde fra Sverige og Norge mod Scandinavian Star, mens helikoptere gik i luften fra Danmark. Det nærmeste skib var Stena Saga, som lå 4 sømil foran Scandinavian Star. Kaptajn Hugo Larsen kaldte op til Stena Saga.
Stena Saga, Scandinavian Star.
Ja, her er Stena Saga.
Ja, vi låter av i båten nå. Der brand har brutt igjennom på aktre dekkstyrbordside, og vi må forlate skibet med passasjerene.
Norske Grete Holen var gået ombord på Scandinavian Star i Oslo, fordi hun skulle besøge sin danske kæreste, som fyldte 40. Hun var endt med at bo i kahyt 640, og passageren i den anden køje sov allerede. Da klokken var omkring midnat, oplevede hun halvt i søvne, hvad hun var vant til fra danskerbådene. Folk drak og skændtes i korridorerne, troede hun. Hun ville rejse sig og råbe, at de skulle dæmpe sig og tage hensyn til dem, som ville sove. Nu går jeg ud og stopper fyldebøtterne, tænkte hun, og åbnede døren. Hun stak hovedet lige ud i røgen. Instinkterne tog over. Grete Holen vækkede kvinden i den anden køje og gik i gang med at pakke sin taske.
Jeg samlet liksom tingene mine da. Det gjør man jo egentlig ikke, skal man jo egentlig ikke gjøre da. Så det hadde ikke gått helt opp for meg. Men så går jeg ut på badet. Så tok med noen våte håndklær, et til meg og et til henne.
Merkelig nok følte hun ingen panik. Ude på toilettet vede hun 2 håndklæder med vand. Hun visste at det var lettere at trække vejret i et røgfuldt rum, hvis man havde et vådt håndklæde for mund og næse. Så tog hun overtøj på. De diskuterede, om de skulle gå den ene eller den anden vej, når de åbnede døren. De var uenige, men valgte at gå den vej, som Grete foreslog.
Jeg så mennesker, som både gik op samme vej som mig og skulle ud, og så så jeg mennesker, som var skadet og som lå i trappen. Altså som antagelig havde klart at krabbe sig ud af korridoren, men om hvor mange af dem som var levende, og om nogen var døde, det ved jeg til dags dato ikke. Og det har jo været et af mine traumer da, etterpå, sådan som jeg har tænkt igennem og bearbejdet dette mye, sånn, så hvad kunne jeg have gjort? Liksom? Men jeg gjorde ikke noget med det.
Da Grete nåede op på dækket, begyndte hun at lede efter en redningsbåd, hvor der stadig var plads. Men der var kø for at komme ombord i bådene. Alligevel lykkedes det at finde en båd med plads. Men båden blev hængende på skibssiden, for de vidste ikke, hvordan de skulle fire den ned på vandet. Enkelte manglede også redningsveste. Selv havde Grete taget et redningsbælte fra et rækværk og en blinkende redningslygte, inden hun hoppede i båden. Et besætningsmedlem kastede veste ned til dem, mens båden hang langs skibssiden. Derefter fulgte tøj, tæpper og laner.
Men da, efter at vi kom ombord i den båten, så kom det en fra besætningen og kastet ned eller ut til os nogle livvester.
Okay,
men før det var første gang jeg så en besætning. Og om det var nogle besætningsfolk ombord i min båt, det ved jeg fortsat ikke. Det var i hvert fald ingen ombord i den båten, som vidste, hvad man skulle gøre.
Grete følte ingenting. Registrerede knap nok, hvad der foregik. Siden hun så røgen i gangen uden for kahytten, havde hun handlet. Som om en primitiv overlevelsesdrift havde taget magten over hende. Nu hang hun i luften i en redningsbåd sammen med andre overlevende i et vakuum. På en eller anden måde kom redningsbåden ned på vandet. Måske blev den fire ned. Grete vidste det ikke. Røgen var tyk ved havoverfladen, og hun blev bange. Båden blev siddende fast til skibet i tov, og dønningerne fik båden til at slå ind mod skibssiden. Omsider kom båden løs, og de kunne padle væk fra det brændende skib. De drev længere og længere væk fra Scandinavian Star.
Så på en eller anden måde så kom vi ned, der havde vel nogen kanskje firet os ned, ja. Og så blev vi sittende fast nede på havet. Så satt vi fast i båten, altså i Scandinavian Star. Vi kom ikke løs, og der var det masse røyk, så det var lidt ekkelt.
Flere i redningsbåden var fulde, da de var kommet direkte fra skibets bar. Andre var bange, alvorlige og begyndte at græde. Og mange frøs under tæpperne. En begyndte desperat at synge en glad sang for at holde stemningen oppe og vise sin lettelse. Lidt malplaceret, tænkte Grete. Selv følte hun sig rolig. Hun holdt om en gråhåret kvinde og så op på stjernerne, på lysene fra skibene i nærheden og på det brændende skib. Det gik op for hende, at hun havde set døden i øjnene. Og kun ved en tilfældighed og et uforklarligt held havde hun overlevet. Så den nat i redningsbåden traf hun en beslutning. Hun ville aldrig mere tage livet som en selvfølge.
Jeg skulle veldig gerne have været den oplevelsen foruten. Selvfølgelig, for det er jo helt, det er jo det tøffeste jeg oplevde i mit liv, men når det først skedde, så synes nok jeg at jeg har klart at gøre det til en vigtig, altså jeg har klart at bruge det til noget konstruktivt for mig selv.
Vandet steg langsomt om benene, fordi der var hul i båden. Passagerer i andre redningsbåde blev hentet op på et fragtskib tæt ved. Efterhånden begyndte de at blive bange for at blive glemt.
Så der blev vi sittende fast på havet i røyken, og ingen af os vidste hvad vi skulle gøre. Og de er jo ganske store, disse båtene. Det er nogle store årer. Jeg satt ved en sånn åre og ingen motor. Jeg satt ved en sånn åre, og altså, vi vidste ikke hvordan man skulle ro eller hvad vi skulle gøre med det.
Grete rejste sig og råbte. Med et fanget en lyskaster dem.
Så vi blev jo til sidst, jeg tror vi var en av de siste livbåtene som blev plukket op af Rannes. Det var de prioriterte nok ikke også i livbåtene. Jeg tror de var veldig optaget af at se om det var noget i vand og sådan.
Efter næsten 2 timer i redningsbåden kunne de klatre op til varmen på fragtskibet Rannes. Da de var i sikkerhed, blev hun grebet af dårlig samvittighed, fordi hun havde været så optaget af at redde sin taske. Måske havde tasken været et trygt holdepunkt. Der lå småkagerne, som hun havde bagt, portvinen, som hun havde købt til fødselsdagen, og tørre sokker. Dem tog hun dog aldrig på, for hun havde det skidt med, at hun gik op i sin taske, mens andre kæmpede for deres liv. Hun stillede diskret tasken og lod, som om den ikke var hendes. Og så gik hun rundt i våde sokker.
Jeg følte at jeg egentlig havde svigtet nogen. Så havde jeg prioritert mig selv, mig og mit. Men jeg havde svigtet. Jeg havde begyndt at føle på, at jeg havde svigtet andre mennesker, som kanskje var blitt igjen. Det har jeg jo tenkt mye mer på etterpå.
Jakob, Else og Tine Gullager stod på agterdækket. Men det lykkedes dem at fire sig ned i en redningsbåd via et tov. Jakob havde dog ikke været meget for at tage turen ned ad skibssiden. Men han tog sig sammen og tog fat i tovet.
Det var jeg pænt nervøs for, for der var jeg rigtig langt ned, så man skulle fire sig ned der, ikke? Langs, så det var jeg jo meget nervøs for, ikke? Og jeg kørte jo bare ned, men det resultat selvfølgelig, at jeg fik jo renset i begge hænder, ikke?
Men Jakob kunne ikke mærke smerten. Adrenalinen kørte rundt i kroppen.
Og meget uvant situationen, ikke?
I redningsbåden var der kaos. Båden gyngede, og besætningsmedlemmerne forstod ikke engelsk.
Der bliver talt et sprog, man ikke forstår, ikke? Så det er meget svært at kommunikere med dem. Ikke? Og så bliver vi så sejlet over til det her fragtskib, og skal også på en klatretur der, altså op ad sådan en ribstige.
De kom ned i en kahyt og fik spiritus for at få varmen. Teenageren Jakob tog også et par slurke.
Der kom i hvert fald spiritus på bordet, ikke? Der var så nogen, der drak mere end andre, ikke? Så og få lysnet lidt op for stemningen måske.
Og mens varmen begyndte at brede sig, meldte tanken sig. Han vidste ikke, hvor slemt det stod til på Scandinavian Star. Han håbede blot, at hans far og søstre befandt sig på den anden side af det brændende skib, og var ved at blive reddet. Ligesom ham selv, hans mor og søsteren Tine.
Jeg tænker på det tidspunkt, at de nok er nede i den anden ende. Ikke?
Ja.
Altså er kommet ud den vej. Ja. Ikke? Og har ingen idé om, altså hverken omfang eller hvor slemt det har været på hele skibet. Altså om det kun er i den ene ende. Men vi kan jo se, da vi kommer over på det andet skib og så videre, der kan vi jo også se, at det er hele skibet, ikke? Altså, der er, så vi kan jo også se, det er omfattende, men vi kan ikke, altså, vi kan ikke se, hvor mange står nede i den anden ende.
Kaptajn Hugo Larsen havde allerede forladt skibet i en redningsbåd, sammen med overstyrmanden, førstestyrmanden, maskinchefen og tredje maskinisten. Først anede kaptajn Lennart Nordgren på Sten og Saga intet om, at hans norske kollega var gået i en redningsbåd. Efter kl. 03.07 forsøgte den svenske kaptajn flere gange at kalde Hugo Larsen over radioen. Men han fik ikke noget svar. Først efter 16 minutter meldte Hugo Larsen tilbage, og samtalen blev bondet på det svenske skib.
Stena Saga, Skandinavien står.
Skandinavien står, Stena Saga svarar.
Ja, det er livbåten, vi har en walkie-talkie her, så vi er sidst i forbordet.
5 minutter senere, kl. 03.28, stillede Lennart Nordgren det afgørende spørgsmål.
Har både passagerer og besætning over i et fartyget?
Ja, alle fra bordet.
Även besättningen? Konfirmera även besättningen?
Ja, även besättningen, ja.
Finns det ingen kvar ombord på fartyget?
Ja, inte som vi har fått tak i. Så om det är någon igen ombord, det är helt omöjligt att se. Vi har i alla fall fått med alla som vi vet om och tror så här.
Den svenske kaptajn accepterade Hugo Larsens försäkringar och bad ham om att melde sig på broen, så snart han kom over på Stena Saga. Da en redningshelikopter 2 minutter efter meldte sig over radioen, gav Lennart Nordgren beskeden videre. De har forladt skibet, og der er ingen ombord. Men Hugo Larsens melding var forkert. Kaptajnen havde forladt sit skib, selvom der stadig var passagerer og besætningsmedlemmer ombord. Senere sagde Hugo Larsen under forklaringen i Sø- og Handelsretten, at han var nødt til at forlade broen, fordi han ikke kunne trække vejret. Og røren gav ham følelsen af, at han skulle kaste op. Desuden mente han, at han ville have et bedre overblik over situationen, hvis han gik for borde.
Stena Saga fra Danish Rescue Helicopter.
Rescue Helicopter, Stena Saga replying.
Will you please give me a survey of the situation, over?
Yes, captain on the Scandinavian Star has reported to me that there is nobody left on board. But I have other information saying that there are people left on board the Scandinavian Star. And we are investigating now.
En af dem, der var blevet efterladt på agterdækket, var Jan Harsem. Med sønnen Halvor bundet ind til kroppen, kravlede han ned ad en ribstige til en redningsbåd, som kaptajnen på Sten og Saga havde sendt over til det brændende skib. Der var en hylde nederst ved havoverfladen, hvor han kunne træde over i båden. Da han trådte ind på det svenske skib, så han på uret. Klokken var 4:15 om morgenen.
Kommer ind i receptionen, og da var jeg i Stena Saga, og da tænkte jeg med en gang om at ringe hjem, så jeg ringte hjem til mamma og pappa. Jeg var en af de første, som kom på det lånetelefon, for senere var det jo stod alle i kø og skulle ringe, men jeg fik ringt hjem, vekket mamma og pappa og fortalte hvad som havde sket. Jeg siger til pappa, at det har vært en brand på skibet, og Kristine er savnet. Og så begynner jeg at gråte, og så begynner jeg at be. Det er det, jeg kan huske.
Jan Meins var ved at være færdig med sin uddannelse til læge. Han var sammen med 8 andre blevet sejlet over fra en anden færge for at hjælpe på Stena Saga. Da de kom ombord, blev de guidet op i skibets mandskabsmesse, som fungerede som skadestue. På vej op ad trappen mødte de 4 livløse passagerer, som en læge og hans kone, der var sygeplejerske, forsøgte at genoplive. Men forgæves. De var døde af røgforgiftning. På trods af det var alvoren endnu ikke gået op for Jan Meins.
Altså det regnskab, vi ligesom gør op, det er den her ulykke. Det er virkelig en ulykke, vi har i vores bevidsthed. Det er 4 mennesker, der er døde. Mm. Sådan er det jo, ser det jo ud i vores bevidsthed. Ja.
Sammen med den anden læge og sygeplejersken tilså Jan Meins de øvrige 57 passagerer, som havde fået en aflukket del af Stena Sagas restaurant. De behandlede overfladiske snitsår og undersøgte dem for besvær med åndedrættet. De fik at vide, at alle andre end de 4 døde var blevet reddet. Jan Meins koncentrerede sig om de overlevende i den lukkede del af restauranten. De havde flere psykiske end fysiske skrammer.
Der var også, blandt dem jeg tog mig af, nogle piger, som havde været del af en gruppe, og hvor den ene pige talte, men den anden pige var fuldstændig forstenet. Men det løste sig ligesom op efterhånden, og de manglede blandt andet en bror, og vi prøvede jo så at få information om den der bror og også de andre.
De 2 læger og sygeplejersken forsøgte at finde ud af, hvem der var mest psykisk påvirket af situationen, og delte dem mellem sig.
Altså, der er nogle små skader, men det er virkelig meget, meget begrænset. Altså, det er heller ikke sådan, at der er nogen, der for eksempel har fået hovedtraumer, som man tænker, her må vi have fat på en helikopter og få dem fløjet væk. Altså det er småskrammer, vi taler om i virkeligheden. Vi var også meget opmærksomme på, om der var nogen, der var røgforgiftet.
Jan Meins tog sig en mand på sin egen alder, der gik rundt med et lille barn. Manden hed også Jan, og drengen hed Halvor. Efternavnet var Harsem. Han blev hurtigt klar over, at Jan Harsems gravide kone Christine var savnet. Manden fortalte sin historie igen og igen. Om røgen. Om Christine, der åbenbart var gået en anden vej i den røgfyldte gang, end Jan Harsem og sønnen. Sammen prøvede de at finde ud af, hvad der var sket med Christine. Måske var hun kommet op på dækket og var blevet reddet af et andet skib. Der florerede rygter om, at nogen havde set en gravid kvinde. Så Jan Meins regnede med, at hun ville dukke op på et af de andre skibe.
Vi prøver at få en fornemmelse af, hvad er det for en situation, de forskellige har. Nogen havde hinanden, og nogen manglede nogen. Og sådan som jeg husker det, så prøver vi at sige ud også, er der nogen, der mangler nogen. Og der tror jeg, at Jan er en af dem, der melder sig. Og han forklarer mig den der situation. Han forklarer mig, at de opdager, at der er røg. Og han forklarer mig, at de kravler ud af kahytten, og konen kravler til den ene side, og han kravler til den anden side. Og derefter ser de ikke hinanden. Så det står faktisk meget ret tydeligt for mig, egentlig, at det er sådan, han forklarer det. Og vi prøver at lave en beskrivelse af også for ligesom at høre, er hun kommet til Norge, er hun kommet til Lysetil i Sverige, var der nogen, der kom til. Jeg sagde, hvor er I på vej hen? Jeg får hans historie. Nogle af de der beskrivelser har han også skrevet til mig efterfølgende, faktisk i breve. Jeg har sådan et billede af, at de er jo meget troende, og han beskriver sådan, hvordan de synger i bilen, fordi nu skal de på ferie, og en glad familie, og med en lille ny i vente jo, i virkeligheden. Men han er jo forbavsende fattet, faktisk. Altså egentlig ganske fattet.
Efterhånden blev alle overlevende samlet op af de skibe, der kom til undsætning. 171 kom ombord på skibet Ratnes, som sejlede ind til Sandefjord i Norge. Andre 39 overlevende blev sat i land fra skibet Bakkafoss i Fredrikstad. Der var også et russisk skib, som sejlede ind til den svenske by Lysekil med 52 overlevende. Og skibet Stena Nordica var kommet ind til Frederikshavn med 9 overlevende. De første brandfolk var på vej ud mod skibet. Larmen var øredøvende. Det var umuligt at tale sammen, selvom de svenske brandfolk sad lige ved siden af hinanden i helikopteren. Stemningen var anspændt. De anede ikke, hvad der ventede. Brandmændene havde fået høreværn mod motorstøjen. Kun brandmester Ingvar Brynfors fik hovedtelefoner, så han kunne høre piloterne tale i radioen og følge med i kommunikationen mellem Stena Saga og en norsk nødradio. Radiokommunikationen handlede om Scandinavian Star.
Skrev ner på en liten lapp och så man skickar runt. It's burning like hell. Take it careful.
Egentlig havde den svenske brandmester ikke fået meget at vide om deres opgave. Kun at besætningsmedlemmer og passagerer var evakueret fra skibet. Der kunne dog være flere ombord, og brandfolkene skulle lede efter overlevende. Nattehimlen var kulsort, men efter et stykke tid kunne han se et rødt skær rejse sig op fra det mørke hav ude mod vest. Mærkeligt, tænkte han. Solen står op i øst.
Så såg vi solen gå op i väster. Og det var jo alldeles fint.
Men så gik det op for ham. Det var flammer fra Scandinavian Star langt ude i horisonten. Og Ingvar Brynfors fik kuldegysninger.
Vi har även lokaliseret branden delvis i noget som kalder for Koralledäck. Og vi har forsøgt lidt gubbar og sækker her også då.
Helikopteren slog et sving rundt om skibet. Stikflammer stod ud fra skroget. En heftig brand havede både agterude og midtskibs. Klokken var knap 5:30 om morgenen. Først blev Ingvar Brynfors og hans næstkommanderende fire ned. Så kom udrustningen med 18 ildflasker. Til sidst de 6 brandmænd. De samledes på skibets fordæk klokken 05:55, klatrede ned midt på skibet og kom ned på et andet dæk. Her var en indgang, hvor de kunne komme ind i skibet. Brandmesteren delte brandmændene op i to grupper.
Du fik dem i opdrag at gå ned et dæk, første gruppen, og gå ned två dæk, andra gruppen, for at søge i korridorutrymmet.
Stilheden var skræmmende. Først så de ikke et eneste menneske. Ingen røg, ingen flammer. Heldigvis var skibets brandslanger uskadte, og når de drejede på brandhanerne, kom der vand ud. Alt så ud til at være intakt. Men da den ene gruppe brandmænd nåede frem til receptionen på skibet, måtte de stoppe. De kunne ikke åbne dørene til korridorerne med kahytter, der lå agterude. For varmen øgede trykket så meget, at dørene ikke kunne skubbes op. Den anden gruppe brandmænd kom derimod ind i gange, hvor de kunne kigge ind i kahytterne. De fleste døre stod åbne. Kun få steder måtte de svinge brandøkserne og brække dørene op. Sengetøj og håndklæder lå smidt på gulvet. Flasker var efterladt. Som et spøgelseskib, der var blevet forladt i al hast. Ikke en levende sjæl og ingen døde. Men det skulle ændre sig for Ingvar Brynfors og hans folk.
Det var første gangen, som alvoret slog til hos os allihop. Fy fasen, ser det så. Vad ska vi göra här?
3-4 meter till vänster. Det låg en hel hög med kroppar på varandra. Och då insåg man det att fan, det här är inte vad vi trodde.
Stena Saga, kom.
Du, jag har ett önskemål ifrån polisen i land.
Ja, kom igen.
Att det låter eventuella döda ligga kvar, att inte rör dem.
Okej, det ska framföras.
Margit var lørdag morgen taget på arbejde i Bilka i Skalborg og var begyndt at gøre klar til, at butikken skulle åbne. Hendes mand Torben Porsborg var som lastbilchauffør kørt ind på Scandinavian Star aftenen før, og hun havde talt med ham over telefonen. Nu glædede hun sig til, at han kom hjem. Hendes piger Bettina og Karina ville tage mod ham, mens hun var på arbejde.
Og jeg var jo taget afsted på arbejde, og så havde jeg aftalt med pigerne, at de skulle bare sove, og så ville Torben jo komme hjem. Lige der hen ad formiddagen, jeg tror, han snakker om det 10-tiden, det gør også lige meget, men han vil i hvert fald komme hjem til den. Og det var så helt fint. Og jeg tager på arbejde, og så på et tidspunkt, inden, kan jeg huske det, inden Bilka de åbner. Jeg var på det tidspunkt, der havde jeg ansvar for chokoladeafdelingen derude, så jeg var ved at fylde op og sådan noget. Så var der telefon til mig, og det er så Karina, der ringer, og der var hun jo så 12 år. Så ringer hun og siger, mor, farfar har ringet til mig, og han siger, at der er ild i Stena Saga, og at det er der far, han er med. Så siger jeg, nej Karina, skal du ikke være bange, fordi far er ikke med Stena Saga, han er med Scandinavian Star. Og så får jeg hende beroliget, og så kan jeg huske, at så lader jeg så selvfølgelig det der rør på telefonen og går ud i butikken. Og lige da jeg kommer ud, så fik jeg sådan, det blev så mærkeligt. Der var noget, der var forkert. Så gik jeg tilbage ind på kontoret, og det var dengang, man havde de der trykknap-telefoner. Og så var der sådan noget, der hed, jeg ved ikke, om det hedder radioavisen, telefonavisen eller et eller andet. Og så tænkte jeg, ej, det skal jeg have fundet ud af det her. Og jeg rystede. Jeg kan huske også i min mareridt senere hen, når jeg skal ringe efter hjælp, hvis der i min drømme er sket noget, så kan jeg ikke ramme de der taster. Jeg kan simpelthen ikke få ringet efter hjælp. Men langt om længe, der kunne mine hænder godt, så fik jeg så ramt det rigtige. Og så hører jeg, at der bliver sagt, at der er ild i Scandinavian Star, og at der er fundet fire omkomne. Og så bliver det bare sådan helt sort, og så løber jeg ud i Bilka og græder og skriger, altså jeg får chok.
Radioavisen, det er lørdag den 7. april. Godmorgen. Der er i nat udbrudt brand på Danolinjens færge Scandinavian Star, der sejler mellem Frederikshavn og Oslo.
Her er Dagsnytt med en ekstra sending. Alle de 495 ombord på passasjerfergen Scandinavian Star skal være evakuert etter at det oppstod brand ombord i natt.
Færgen Scandinavia Star brød i nat i brand. Fire mennesker er fundet døde.
Der blev sendt tre danske helikopter afsted. Helikopterne søger efter folk i vandet.
Ved du noget om, man har fået alle passagererne over, eller der stadigvæk er nogen, der mangler?
Altså, det er ikke... Vi har fået at vide, at alle passagerer over, men om det er nogen garanti, det ved vi ikke.
Det var andet og det sidste gratis afsnit af podcasten Scandinavian Star, kampen for at forsvare. Næste afsnit kommer om en uge, den 23. marts. Her kan du høre om, hvordan den svenske brandmester Ingvar Brynfors kæmpede videre mod flammerne, og hvordan flere brande opstod.
Ja, du, rökutvecklingen har ökat betydligt. Kan du säga någonting om vad det beror på?
Och då brann det lika jäkligt igen.
Det uppstod en fruktansvärt kraftig brand där.
Du kan også høre, hvordan Ingvar Brynfors truede med at smide et besætningsmedlem i havet, fordi han mente, at besætningsmedlemmet saboterede slukningen.
Ganske brysk sagt, at du måtte slutte med det, anders får du simme i land.
Og endelig kan du høre, hvordan det langsomt gik op for familie og venner, hvad der var sket med deres nærmeste ombord på Scandinavian Star.
Som jeg husker det, om jeg får det sagt højt, eller om jeg tænker det, det kan jeg ikke huske, men der tænkte jeg bare, at far han er død nu.
Det kom ut på dagen, så kom det til mig en og sa, det er en gravid kvinde på et andet skib. Og jeg husker, jeg begynte å gråte og tenke, kanskje er det Kristine.
Og så innerst inn, efter det, der var jeg bange, fordi jeg tenkte, han kommer bare ikke hjem, for jeg kender ham. Og jeg ved, at hvis han havde været i live, så ville han have gjort alt, hvad der stod i hans magt, for at kunne ringe hjem til pigerne og mig og sige, at han kom hjem. Det vidste jeg jo. Men det kunne han jo af gode grunde ikke.
Hvis du vil høre de fire sidste afsnit af serien, så skal du være abonnent på Politikken. Og du skal have downloadet Politikens podcast-app. Abonnent kan du heldigvis nemt blive ved at klikke ind på politikken.dk/shop. Og appen kan du downloade på App Store, eller der, hvor du henter dine apps. Serien er produceret af Politikken i et samarbejde med DR, NRK i Norge og TV4 i Sverige, samt producenterne Nordisk Film og Danish Documentary Production. Musikken er lavet af Peter Sejersbøl og Mike Sheridan. Tilrettelæggelse er lavet undertegnet Lars Halsgaard og Jonas Grøder Andreasen, der også har stået for produktionen. Instruktør Michaela Krog har også bidraget med interview til podcasten. Redaktør Anina Krav. Se også tv-dokumentarserien Scandinavian Star, der kan streames på DR TV og kan ses på DR1 mandag kl. 20.